Xitay xəbərlər torunun 26 avqust ilan qılan Şinjan 3 illik dərya iqlanı tüzə şərkətini başladı sərləhəlik təfsili xəbərdə 2019 ildən başlayıb Uyğur Abdunum rayonunda 3 illik dərya iqlanı tərtibsizli şərkəti başlandığı bildirilgən. Xəbərdə rayondakı 3355 dərya 121 kölgə qartda məsuliyyət tüzüm boyunca başquruş yolu qoyulub, rayondakı dərya iqlanının bulğunışını onşa şərkəti ilib berildiğallığı oturgu qoyulgan. Xitay xəbərlər torunun 28 avqust günü Xitaydakı ən çox içki quruqluq dəryasının ekologik mühitini yaxşılaş üçün su qoyub verildi və dəryanın qol iqimi qaytib gəldi sərləhəlik maqalısıdır. Da. Xitay hökumətinin Uyğur diyarda dərya iqınlarını tüzəş xizmətinin nəticə sübütüdə Tarım dəryasının tüən iqınığa 2000 yıldın başlayıb su qoyub verilgənliğini, ekologilik mühitinin körnərlik yaxşılanğanlığı bayan qılınğan. Məzkur maqalədə aldı bilən ötken əsrinin 50-ci yıllardan 70-ci yıllargıçə Tarım dəryasının tüən iqındakı 400 kilometr dairdə su mənbəsinin üzülüb qılış hadislərinin köp qetim yüzbəgənliği. Nəticədə dərya ağusu ki qadimi toğraqlıqlar qurup yepinci ösümliklərinin vəyran boğanlığı dəryanın tüən iqindiki bostan koridorlarının buzğunçılıq uçurab ekologilik muhitta körnərlik çekinişlərinin yüz bəgənliği tılıq elinğən. Amerikalıq yazğıçı Teresa Buğzaki xanımının 10 yıllık yaşlıq hayatı Xitayının Uyğur diyardaki Bingtuan'da, yani Maralbeş ətrafıdaki Bingtuan'nın poluk meydanda sürgünde ötken. Teresa xanımının radiomuzga bayan qilishicha, uning Uyg'ur diyardagi Bingtuanda turgan mazgili dal Bingtuanning atalmish Bozyer o'zlashtirish nomida Tarim daryosining qo'l iqini bo'yidagi to'g'raqlarni kesib, yulg'un, suk-suk, yantoq qatorliq cho'l o'simliklarni vayron qilgan yillarga to'g'ri kelgan. Teresa xanım o'zining Bingtuandagi mazgilini aslab mundaq deydi.
Bingtuan 对于土地，对于河流，对于自然环境是没有任何认识的。所以这个兵团到了新疆以后呢，本来新疆有很多的绿洲，因为水草都丰足，这些绿洲呢都是生气勃勃的。但是等到兵团进入新疆之后，这个情况就有了巨大的改变。我是1967年文革高潮当中，等于是逃命逃到新疆。
Әйні чағда мән тұрған Бингтуан 3-ші дивизиясының рәхбәрлік құрылмышыдегі коммунист бастықлар, ер байлығы, ерік өстен, тәбі иқылынар вә құрғақ район жоғрапи сәрқыда ешінің білмейді. Бингтуан Тарым вадысының тәбі иқылымыны бұзды. Мән 1967-лі мәдениет инқылавы юқыр пәлі көтірілген еллада женімні құтқызу үшін Шинжанға бардым. Мән тұрған 3-ші дивизия 48-ші полк 5-ші батальон нәк Тәклімаканның ғарби шималдығы бұстанлық Маралбеш найысыға тоғыр келәтті. О чағларда Маралбешіні мың елдің ашқан тоғырақтықла қолдап тұратті. Әмі 3-ші дивизиясының 100 мың екін адымы 1966 жылдың 1976 жылғычы болған 10 ел ішіде қоз ер өзләштіріш намыда мың еллік бұ тоғырақланы елтізі біланла қомырып еқапті. Кейінгі елларда бингтан өзләштірген етізлар мұ құм барқалар астыда қалды. Xitay xəbərlərindən məlum bolışdı. 2001-ci il 6-cı ayda Xitay Mərkəzi Hökuməti təsdiqləb yolu qoyğan Tarım dəryasını tizginləş planı boyunca Tarım dəryası boyudakı Bingtuan meydanlarında su tezəş quruluşu yolu qoyulğan. Xitay taratqullarının ilgir sürüşçü, 2001-ci ildən başlayıb dehqançılıq işiltidigan su 40% ətrafında tejelgen. Tarım dəryasının tüən iqınığa 19 qetim su qoyub verilib, ilgiri 30 il davamlaşqan Tarım dəryasının tüən iqınığa su barmaslıqqa xatim verilgen. Xitay axbaratları yuqur quruluşlar davamında Tarım dəryasının tüən iqınındaki qurup ketken toğraqlıqla qaytadın köklab, ekologilik muhitta yaxşılanış boğanlığını ilgir sürgen idi. İlgiri Şinjan Üniversitesi'nin coğrafya fakültesinde hizmet kılan mezgillerde Tarım Deryası Vadisi'nde köp qetim tekşürüşlerde boğan. Keyin Japonya'da okuğan mezgillerde mu Tarım Vadisi'ndeki iqin su ve muhit bulgunuş meselesi de tetkikat elip bargan Doktor Muhtar Çoğ Efendi bu vaqtda radyomuz ziyaretini kubul kılganda Тарым дария ауысыдыки мұйтның бұзылышыда Бингтуанның бұзғыншылығының әң иғырлығыны бұлдырген еді. У Тарым вадысыдыки мұйтның әң иғыр дәрдідіки бұзылышыны Қытай тәшвиқаттарды дейілгендек нәтчі 10 ел ішітла әсілік кәлтіріп болыш ихтималлықының толымы төәнлігіні тәкітілген. Қытай вәзетіні еқіннің көзіп келуатқан бір қысым сияси аналитшылар нөәтті, Қытай дайырларының Тарым дария ауысыдыки районланың су вә тәби мұйтіні әсілік кәлдіріш құрылышыны еліп беріші, бұ жайлаға текімі көп Қытай көшмәнлеріні көчіріп ұлтырақлаштырыш үшін екәлігіні ілгір сүрмәкті. Америкадыки Қытай вәзет аналитшылардын Хупин әпәнді мұшықыл қараштыкіләдін. Хупин әпәнді бүгін радиомы зияртыны құбыл қығанда, Қытай дайырларының еқінің бұян бұғыл тәшіқат қаварларыны көп әйтшіде, бір жәттін Қытай халқының еңіға сыңып кеткен ұйғыр диярыны чөл жәзері вә құм барқалыныр бұлан қоршалған жайдап тәсәуір қылған ұқымны сұлаштырыш. Яны бір тараптын ұйғыр диярдыки су мәнбәлір бұлан ешіл бостанлықларыны икралнада көп көрсіш арқылық, кехімі көп Қытай құралларыны бұ жайға жәліп қылышыны мәқсәт қығалығыны білдірді. Дүния ұйғыр құрылтының баянатшысы Дүлшат Рышт әпәндімі бұ әқті пікір қылды.
Алды білен бұл Қытайланы елешілгенді мұйытны бұзгенді. Қытайның ішкі өлкелерді Қытайланың көптің тұрдыға интернет болмаған екен нұрғынлыға ісізлайды. Әнді бұя көшкілі шүшінге бұл бұлыңға мұйытның кегі Қытайланың өзім кәгіз жоқ. Yani ulan ekel duruş çünkü elbette muhitni mi Xitay meblağ seliş artıq özgertişine tırış edendi. Çimun tabi özgertip interneti barcı edendi. Muhit de muhitni sakıldık, muhitni özgertip atımız deyiş artıq kevatkan Xitaylarını endi şu yer ekel durup yerleştirmek için.
У баянда Қытайның ұйғыр диярдыки дария иқынланы қайты құрышы вә мұйыны яқшылаш үшін зор мәбләғ әзірдіші, әмілетті бұ жайлаға барған көп ерләштіріліватқан Қытай көшмәнлерінің әбіде тұрып келіш үшін икәлігіні үлдірді.
Asas yerdendi. Cenubla kuşmalarını kendi kullanmak yetkiş stratejik planları var. Çünkü bizim milletimizin zış toplantan bir rayonları, Xtaylarını texnik kendi ayırda yerleştiriş, aşı yaylarda köştürüş, endişonu layık, her xil təşviqatlarını kılış arqılıq kuşmalarını şuaya yerleştirmek için. Yani bu məqsəd ne o deyendi? Umumi yüzlük vətənimizin ki, şimalını ilgəlləb, asas yerdendi ilgəlləb oldu. Yani cenubla kuşmalarını kendi kullanmak şuaya yerleştirmek için. Kuşmalarını Xitaylar aldı bile bunlar. Üy gerek, ıksadi gerek, tarafı kılış gerek. Bunların şu yeri yerleştirilen gibi Nurgullah'a o hükümetine ki her kıl imkaniyetini bunların içi şeritini yartış veriş gerek. Bunda akvalda elbette o yerde ki bu okuan ıksadi paylığı bir basın bu şey köştürmek. Xitaylar şunun da paylığını aldı.
Programını Mihriban değerlidir.